ērtāk iekāpt un
ļoti, izkāpt? Ļoti, ļoti, kādi nu vecie tramvai, tur jau veciem cilvēkiem jau bija grūti iekāpt. Somas pa priekšu ieliek un pēc tam pats iekāp.
Man ļoti, ļoti patīk, kā šeit izstāsts, kā ir izbūvēts, ir tīpaši, ka vēl tā plašāks ir. Es varu, man šajā vietā labāk patīk. Nu, liekas, ka arī sakoptāk šī apkārt izstāsts.
Tā Liepājniece stāsta, kā šobrīd izskatās pie jaunizveidotās Liepājas tramvaja pieturas, kas atrodas ar Liepājas universitāti un Rožu laukumu. Tieši pilsētas centrs šogad ir piedzīvojis ļoti apjomīgas ielu remontus un pārbūves, kas vēl turpinās, taču pie Rožu laukuma tuvojas brīdis, kad pilnībā tiks atjaunota satiksme, bet cilvēki jau sākuši izmantot jaunizveidoto tramvaja pieturu. Liepājas domas izpilddirektora vietnieks Didzis Jēriņš stāsta, kāda risinājuma izmantoti, pārvietojot un veidojot jaunu pieturu, kas pielāgota cilvēkiem ar redzes un kustību traucējumiem.
Vides pieejamības vadlīnijas mums jau ir no 2009. Gada. Paaugstinātais perons, lai ir ērtāk iekāpt. Vadlīnija, kas ved, gan arī vadlīnija, kas apzīmē iekāpšanas vietu ar reliefu rakstu. No vēl viena lieta, kas varbūt arī ir pamainījusies, kad, lai risinātu arī šīs te vides problēmas, tad liela daļa no tramvaja līnijas būs zaļa. Ir speciālais ģeorežģis un tur augs zālīte, nevis bruģis, kurš vasarā sakarst un papildus sakarsē pilsētu.
Vecliepājā pilsētas centrā tramvaja sliežu remonta darbi jau tuvojas noslēgumam, bet līdz jaunajam gadam turpināsies Jaunliepājā. Iespaidīgi remonta darbi notiek vienā no Liepājas senajām bruģētajām ielām Rīgas ielā, kas ved no autoostas un stacijas uz pilsētu. Tā šobrīd satiksmei ir slēgta, jo iela ir pilnībā uzrakta un tur tiek mainītas tramvaja sliedes. Sijā Liepājas tramvajas valdes loceklis Aigars Puks atceras, ka tik nopietni pārbūves darbi te vēl nav pieredzēti.
Konkrēti šajā vietā ir apmēram 20 gadi nav bijuši vispār nekāda remonta darba, bet pirms 20 gadiem jā, mēs te esam šo to mainījuši, jā, bet tik fundamentāli, protams, nekad te nav bijuši.
Vienlaicīgi arī šī Rīgas ielas rekonstrukcija notiek, jā, arī iela tiek sakārtota, ne tikai nu, tramvajas sliedes.
Jā, visi mūsu projekti faktiski ir saistīti ne tikai ar tramvajas sliežu nomaiņu, bet arī ar visām komunikācijām, ceļu segumiem, trotuāriem un tā tālāk.
Aigars Puks stāsta, kas ir mainījies uzstādot jaunos sliežu ceļus pilsētā.
Krustojumi tiek citādāk uzbūvēti, tur ir tā tehnoloģija tāda, lai šķērsojot šīs sliežu ceļas mašīnām, lai tās slodes sadalītos vienmērīgāk gan uz sliedēm, gan uz ceļu segumu. Otra jaunā lieta, kas līdz šim nav bijusi, tad koka gulšņu vietā parasti ir šobrīd jaunajos projektos liekam betona gulšņus. Nu, tās sliedes jau nemainās, sliedes ir kā bijušas arī pirms 20 gadiem. Vienīga atšķirība tā, ka sliežu cietības pakāpe līknēs un pieturvietās arī tiek palielināta, lai attiecīgi nu, bremzējot un uzsākot braukt tramvai, nenodeldētās sliedes priekšlaicīgi.
Tramvaja līnija pārbūves projekta kopējās izmaksas gan Jaunliepājā, gan Vecliepājā sasniegušas 15 miljonus eiro. 85% no tiem ir Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansējums.
Pašvaldība, lai šo te savu līdzdalību samaksātu 15% vienā projektā un 11,75% citā projektā, tā arī tā sarežģīta, tā visa matemātika. Arī pašvaldībai jāņem kredīts, lai varētu šo te līdzfinansējumu sekt, jo tāda nauda, protams, miljoni vienkārši budžetā nemētājas.
Tikmēr pirmais tramvajs, kas Horvātijā tika speciāli uzbūvēts Liepājai, kalpo jau trešo gadu. 14 moderno tramvaju uzturēšana ikdienā nav vienkārši, jo katrs no tiem esot gluži vai dators, tāpēc joprojām Liepājā strādā tehniskie speciālisti no rūpnīcas. Tramvaju vagonu nomaiņai bija nepieciešami aptuveni 20 miljoni eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.